Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Prishtinë premton protest paqësorë kundër, siç shprehet, kapjes së shtetit. Incidentet e vazhdueshme në veri rrisin tensionet atje. Turqia tërheq ambasadorin nga Vatikani pas komenteve të Papa Franciskut në lidhje me vrasjet masive të armenëve. Ndron jetë shkrimtari i njohur gjerman Günter Grass. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë kanë paralajmëruar një protest paqësorë më 18 prill në qendër të Prishtinës. Sipas liderëve opozitar, marshimi protestues do të kalojë përreth institucioneve që thuhet se janë kapur nga partitë në pushtet, si gjykata kushtetuese, Qetësi dhe mediumi publik RTK. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashim.
Liderët e partive opozitare në Kosovë janë mbledhur sot në selinë e lëvizjes së vetëvendosje për të koordinuar hapat rreth organizimit të një proteste në qendër të Prishtinës më 18 prill. Kryetari i vetëvendosjes Visari Meri, i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryetari i partisë Nisma Fatmir Dimaj në fund të takimit kanë publikuar edhe detajet e kësaj proteste, e cila u tha se do të jetë paqësorë me moton kundër kapjes së shtetit. Detajet e protestës i ka prezantuar nën kryetari vizës së vetëvendosje, një herë kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Ai ka thënë se marshi protestues do të kalojë afër institucioneve të cilat opozita pretendon se janë të kapura nga partitë në pushtet. Kështu marshi protestues parashihet të kalojë përreth gjykatës kushtetuese, ndërtesës së Qetësit dhe ndërtesës së transmetuesit publik RTK.
Ndoshta dikujt mund t'i duket paksa e largët se çfarë kuptimi ka gjykata kushtetuese, mirë po ta keni parasysh që vendimet e gjykatës kushtetuese po na prekin të gjithë neve në jetën tonë. Dhe kur po bëhet pastaj vonë, pyetjet po bëhet se si e mori gjykata këtë vendim, kur tashmë po e kuptojmë se çdo vendim që po mirret, domethënë në këtë shtet, ka të bëjë me ndikime dhe interesa personale të dikujt. Askush më mirë se unë si kryetari i komunës së Prishtinës nuk e din çka domethënë me u ballafaqu me kapjen e shtetit për çdo ditë.
Opozita kësaj radhe ka potencuar shumë çështje për të cilat beson se qytetarët duhet të ngritin zërin. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj kishte përmendur disa arsye pse sipas opozitës duhet protestuar për të ndalur trendet negative të zhvillimeve në Kosovë.
Me protestu për procese, për tema që janë kaq të ndihshme në Kosovë. Kapja e shtetit, shkolla e lartë e korrupsionit, një çmim shumë i lartë i energjisë në vend, një kapje e mediumit publik RTK-s, një situatë nderë në gjykatën kushtetuese, pra një instrumentalizim i shkajshëm i saj, në situatë e pa definume me trepqen, pra janë tema që na preokupojnë, do të jemi bashkë me 18 prill.
Që nga protestat e 24 dhe 27 janarit në Prishtinë, opozita kishte paralajmëruar veprime të ngjashme edhe për të ardhmen. Vendimin e kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović, opozita e shes si rezultat të presionit që i kishte bërë kreu të qeverisë së Kosovës në protestat e janarit, të cilat patën eskaluar edhe në dhunë, por ajo që në vazhdimsi potencojnë në partitë opozitare është se në kuvendin e Kosovës po mbivotohen nga koalicioni PDK-LDK si partit më të mëdha, kështu që fuqinë e vet politike po provojnë në të arrisin edhe përmes formës së protestave në rrugë, duke e përdorur edhe paknasinë e qytetarëve për të shtyrë përpara qoftë agjenda politike apo edhe për të rritur presionin mbi qeverinë për veprime të caktuara. Takimet e opozitës deri më 18 prill do të vazhdojnë, kurse protesta është thënë se do të jetë paqësorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbrëm pas mesnatës në Mitrovicën e Veriut janë përplasur dy grupe të sërbëve, gjë që ka rezultuar me tre të plagosur me armë zjarri, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidente shtëndara dhe përfaqësuesit e sërbëve në veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë ndërkaq, rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Incidenti cili ka ndodhur të hënën rreth orës 1:20 minuta në Mitrovicën e Veriut gjatë kremtimit të festës së Pashkëve Ortodokse rezultoi me tre të plagosur me armë zjarri si dhe më pas edhe me të shtënë mbi veturën e policisë së Kosovës, njoftojnë zyrtarët e kësaj policie. Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonal i policisë së Kosovës për Veri, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti të hënës në Mitrovicën e Veriut është rezultati i përleshjes së dy grupeve rivale nga Mitrovica e Veriut dhe Zveçani, të cilat si ka thënë ai janë të njohura për policinë edhe më parë për shkak të përleshjeve gjatë festave të ndryshme. Tre të plagosurit sipas Hotit janë jashtë rrezikut për jetë.
Dy janë dalë në reportin e kirurgjisë për trajtim, ndërsa i treti është liruar pasi ka pas vetëm gërvishje të thjeshtë, besohet se ka qenë nga një rikoshe i plumbit të cilë shkrep. Sidoqoftë, të dy grupet janë të njohura për policinë dhe përveç kësaj, gjatë kohës sa policia ka qenë në qendrën spitalore në Veri për të mbledhur shënimet lidhur me rastin. Gjithashtu është dëmtuar vetura e policisë në rast me armë zjarri. Në fakt besohet se janë shkrepur tre plumba në veturën e policisë, e cila ka qenë parkuar pa prezencën e policisë Kosovës.
Ndryshe, incidenti së hënës në Mitrovicën e Veriut është në radhën e disa incidenteve që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, ndonse sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, këto incidente janë të izoluara dhe të ndara nga njëra tjetra. Me 9 prill, si pasojë një incidenti në Mitrovicën e Veriut, është plagosur me thik një 17 vjeçar serb. Me 11 prill, një iri shqiptar 17 vjeç është regjistruar nga policia e Kosovës si person i humbur dhe që besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Ibër. Ndërkohë, kërkimet për gjetje në këtij personi po vazhdojnë ende. Megjithatë, sipas Hotit, të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësim të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidenteve së incidente të mbara, por gjithsesi se incidentet madhore, të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi se ndikojnë në mendjen e secili individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete. Po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë së përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Samim tim shto očekujemo od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom ukoliko oni budu delovali.
Për vetë faktin se ne presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikurse edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë e përgjithshme në vend. Naima Loku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo batje për është një farë tendence për me i dhonë karaktere edhe politike, krejt asaj që përndonë për shamum incidentet e zakonshme ose krimet ordinere që ndodhin çdo ku tjetër, me i dhonë karakter ose pesh politike që nuk pozgjon problemi atje.
Ndryshe, Hoti ka theksuar se të gjitha incidentet, ashtu sikur se edhe këto të fundit në veri të Mitrovicës, duhet trajtuar me gjuhën e argumenteve. Të gjitha incidentet, sipas tij, kanë shkaktuar shqetësim të qytetarët, por siç ka thënë ai, lidhur me rastin e personit të humbur, faktori politik përkatësisht kryetarët të dy komunave të Veriut dhe të jugut të Mitrovicës kanë punuar së bashku duke ofruar gjithë ndihmën në qetësimin e situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke hetuar 45 gjyqtar dhe prokuror, të cilët dyshohet se kanë bërë shkelje të ndryshme gjatë punës së tyre. Shoqëria civile e sheh si pozitiv këtë hap të hetuesisë, por megjithatë kërkon më shumë efikasitet dhe jo drejtësi selektive. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke i hetuar mbi 45 raste të prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët dyshohen se gjatë punës së tyre në sistemin e drejtësisë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Zyrtar nga zyra e prokurorit disiplinor kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët dhe prokurorët që po hetohen dyshohen se kanë bërë shkelje dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale. Arjanit Salihu, inspektori lartë gjyqësor, pohon se për disa gjyqtare prokuror të cilet nuk kanë treguar profesionalizëm gjatë ushtrimit dhe mandatit të tyre, kanë nisur hetimet.
Në vitin 2015, zyra prokurorit disiplinor ka bartë të gjithse 30 lëndë të trashëguara nga vitin 2014, ndërsa në tremujorin e parë të vitit 2015, përfshirë muajin janar, shkurt dhe mars, në zyrën e prokurorit disiplinor janë paraqitur gjithse 16 parashtresa kundër prokurorëve të prokurorive të nivel të ndryshëm në Republikën e Kosovës. 6 prej tyre janë hapur hetime disiplinore, ndërsa 2 raste janë dërguar me raport përfundimtar në Komisionin Disiplinor të Këshillit Prokurial të Kosovës.
Lidhur me hetimet që po zhvillon zyra e prokurorit disiplinor, bën të ditur se ka raste ku pretendohet se prokurorët kanë vepruar në konflikt interesi, po ashtu ka raste për veprat e ndryshme penale dhe neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësor ose prokurorial. Nga ana tjetër, prokurorja e shtetit Laura Pula, një herësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, duke mos dashur të flas shumë lidhur me punën e zyrës së prokurorit disiplinor dhe hetimet që bëhen, tha se mund të ketë raste të cilat hetohen edhe për mos kryerjen e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por ajo thot se nuk vrejet ndonjë vënesë në këtë drejtim.
Janë komision disiplinor, por si të të përfundon procedura, për ne akoma është pa njoftun, dhe pavarësisht faktit që janë për komisionin disiplinor, sa i përket punës me përmbushjen e planit të veprimit, deri më tani nuk kanë treguar ndonjë mangësi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar në disa raste që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësinë, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se në Kosovë kanë munguar mekanizmat e kontrollit të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, e sidomos të cilësisë së punës së tyre. Por edhe me ekzistimin e zyrës së prokurorit disiplinor, sipas tij nuk është e kaluar kjo, nga se edhe në vetë këtë zyrë ka drejtësi selektive.
Deri më tash kemi parë raste të cilat janë iniciuar në periudha të shumë hershme ndaj prokurorëve ose gjykatëve të caktuar dhe të cilat nuk janë trajtuar me kohë, ndërkohë që kemi pas rastet e prokurorëve ose gjykatëve, të cilat janë iniciuar shumë më vonë dhe janë trajtuar nga kjo zyrë. Këtu pra kemi një drejtësi selektive, sepse nuk mund të trajtohen ndryshe prokurorët dhe gjykatësit ndaj të cilve iniciuan rastet, por duhet që të respektohen të gjitha dispozitat ligjore dhe të mos bëhet pra kjo zyrë për dikën nën e për dikën mirë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me problemet e shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i qytetarëve në gjykata dhe prokurori të jetë i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt mund të nënshkruhet kontrata mes qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit francez për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Ekspertë të turizmit dhe të ekonomisë presin që një gjë e tillë të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por edhe përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj. Kronikën Adie Ahmetit.
Kompleksi turistik Brezovica këto ditë pritet të shndërrohet në pronë private. Pasi kontrata në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për koncesionimin e kësaj qendre pritet të formalizohet shumë shpejt. Në muajin dhjetor të vitit e kaluar, një konsorcium francez ishte shpallur fitues me një çmim 410 milion euro. Me këto investime Brezovica pritet të shndërrohet në resort të nivelit botëror që do të ofrojë aktivitete të ndryshme gjatë tërë vitit. Ky projekt nga zyrtarët e qeverisë është konsideruar si projekti më i madh që nga përfundimi i luftës. Kurse ekspert për çështjet e turizmit dhe ekonomisë pohojnë se qeveria e Kosovës duhet të jetë monitoruese e investimeve të premtuara. Zek Çeku, dhe si shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se në parim e përkra procesin e koncesionimit, por që autoritetet kompetente në Prishtinë sipas tij duhet të kenë qëndrim korrekt ndaj investitorit, por dhe qëndrim strikt në të gjitha aspektet.
Mirë, po gjithsesi duhet të jetë strikte në të gjitha aspektet, aspektin ekonomik, në aspektin social dhe në aspektin politik të këtij procesi transition për Kosovën.
Ndryshe, konsorciumi francez ka premtuar se do të krijojnë mbi 3000 vende pune, por propozimi parashet që investimet të realizohen në faza. Gjatë periudhës të caktuar me marrëveshje me çrast periudha fillestare gjatë 3 vjetëve të para, parashet 165 milion euro investime. Në investime parashet zgjerimi apo krijimi shtigjeve të klasit botror për skejem me të gjata se 100 kilometra të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se nënshkrimi kësaj kontrate është i rëndësishëm së veçantë pasi realizimi i projektit do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se realizimi këtij projekti ka domethënie më të madhe se sa ekonomike.
Dhe besoj që është mundësia më mirë që jo vetëm të kemi, do thot, kapital të freskë nga investorët huaj, po të përmirësohet imazhi dhe të rritet atraktiviteti i Kosovës për investorët huaj, duke përmirësuar imazhin, po të njëjtë kohë duke promovuar Kosovën si një shtet i cili ka një dimension krejt të ri ekonomik dhe një çështje më pragmatike rreth turizmit dhe mundësive të shfrytëzimit të resurseve turistike të Kosovës.
Kurse Naser Grajçevci thotë se qarkullimi i kapitalit të huaj në Republikën e Kosovës do të ringjallë ekonominë e vendit.
Ne besojmë që konsorciumi do të avancojë në punët e veta, besojmë që në përgjithësi përveç se do të kemi një qendër skijimi më moderne jo vetëm në Ballkan, po kjo do të zbutë papunësinë.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën veriore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë bitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjuhës të ndëruar materialet që transmituam deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropailir.org. Aty u sjellim edhe fotogaleri, video dhe anketa të ndryshme, po ashtu i kujtojmë se ju mund të bëheni pjesë radiosone dhe përmes llogarive të saj në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni, ku zgjedhjet e parakoshme të vitit të kaluar nuk duket se kanë zgjidhur krizën politike atje. Nga bota veçojmë bujën që ka shkaktuar kandidimi i Hillary Clintonit për presidente. Qëndroni me ne. Zgjedhjet e parakoshme të një viti më parë në Maqedoni, jo që nuk kanë zgjidhur krizën në Maqedoni, por e kanë thelluar edhe më shumë atë, vlerësojnë analistët politik. Por Xhelal Neziri dhe Vladimir Bozhinovski kanë qëndrime të kundërta mbi shkaqet e krizës. Njëri i fajson pushtetin kurse tjetri opozitën. Ata kanë qëndrime të kundërta edhe për mënyrën e zgjidhjes së krizës, por pajtohen me atë se dialogu i menjëhershëm dhe serioz është më së nevojshëm. Nga shkupi i Suf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura një vit më parë, jo që kanë zgjidhur krizën politike që kishte nisur pas incidentit në kuvend në dhjetorin e vitit 2013, por ka përkeqësuar edhe më shumë ndasitë mes partive dhe rrjedhimisht gjendjen e përgjithshme në vend. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar skenën politike një vit pas zgjedhjeve të 13 prillit të vitit 2014. Por ata kanë vlerësime të ndryshme për atë se kush është fajtor që Maqedonia ndodhet në një gjendje që për momentin duket parukdalje. Analisti Xhelal Neziri thotë se fajtor kryesor për tensionet në rritje janë partitë në pushtet që sipas tij falsifikuan në mënyrën më brutale zgjedhjet e fundit, e që dëshmojnë edhe me atë që quhet afere përgjimeve e cila sipas Nezirit nxorri në shesh falsifikimet që janë bërë nga ana e partive në pushtet.
Zgjedhjet e fundit ishin zgjedhjet më skandaloze që janë organizuar ndonjëherë në Maqedoni. Pra, partitë në pushtet mbushtuan hapësirën në maksimum të gjitha partive opozitare, duke sjellur votues nga jashtë, duke dhënë letër njoftime pa asnjë kontroll, duke bërë një kaos me listën e votuesve. E kështu me radhë, gjë që bomba që i kemi ku dëshmohet se si është ndikuar mbi dhe gjithë institucionet, si janë pasizuar institucionet për qëllime zgjedhore, vetëm të vullohet konstatimin që zgjedhjet ishin falsifikuara.
thot Gjelani Ziri, komunikolog dhe njohës i çështjeve politike. Por ndryshe nga i vlerësona Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Lumtime Politike Libertas, a i përgjengjën e kryuar fajson para se gjithash opozitën për shkak të vendimit për të mos njohë rezultatin zgjedhor dhe bojkotuar kuvendin.
Problemit e zapoçna asë ato ashto opozitia të go bojkotira që parlamentet.
Problemet filluan atëherë kur opozita vlisi bojkotin e kuvendit. Problemet gjithdoherë do të kemi nëse njëra pal ndërmer veprimet të tila për të shkaktuar kriz politike në shtetë. Kjo ka ndodhur edhe në këtë rast me vendimin e opozitës për të mos njohur rezultatin dhe bojkotin e kuvendit. Pra kriza filloi atëherë ndërsa vazhdoi me paraqitjen e momenteve të reja të audioinqizimeve dhe tani kemi një situatë të re kur të dyja palët nuk mund të ulen për të biseduar për daljen nga gjendja e krijuar. Thotë Bozhinovski pa komentuar debatet e fundit dhe pretendimet e opozitës se shkak për mos njohjen e rezultatit zgjedhor është falsifikimi brutal i zgjedhjeve. Bozhinovski thotë se kriza mund të kapërcehet vetëm se me dialog mes palëve, por jo edhe me zgjedhje të reja. Ai vlerëson se një rol të rëndësishëm mund të luajë edhe komuniteti ndërkombëtar.
Nema, znači, nema nikakva pričina da ili nikakav argument koji što može se navede u prilog na održavanje na novi izbori.
Nuk ka asnjë arsye apo asnjë argumente që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme. Ato janë mbajtur dhe kriza është si rezultati bojkotit. Së pari partitë duhet të ulen dhe të bisedojnë për kapërcimin e krizës politike. Zgjedhjet më së shumti do t'i konvenonin partive në pushtet, pasi rejtingu i tyre është shumë i lartë, thot Bozhinovski. Por të kundërtën vlerëson analisti Gjelal Neziri. Ai beson se pikërisht zgjedhjet e lira dhe demokratike mund të jenë çelësi për zgjidhjen e krizës.
Një vit pas zgjedhjeve, Maqedonia është një krizë të thellë dhe shumë të rrezikshme, krizë e cila dërish mund të eskalojë në konflikt politik, po mundet edhe ndërethnik. Kjo krizë mendoj se mund zgjidhet vetëm me një qeveri teknike, që do të kemë të aftë vendin ta normalizojë, si të departizojnë institucionet, të krijojnë atmosferë për zgjedhje korrekte dhe demokratike.
Thekson Neziri. Ndryshe në Bruxelles këtyre ditave pritet të rifiloj raundi i ri negociatave mes pozitës dhe opozitës, por bazuar në qëndrimet e partive nga takimi i parë, zgjidhje duket e paarritshme. Opozita mbetet në qëndrimin për qeveri teknike, kërkesë kjo që refuzohet në mënyrë kategorike nga vëmëro dëpëmëneja e kryeministrit Nikola Gurevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ish sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për emrimin e saj nga Partia Demokratike për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në SBA. Edhe pse ka qenë i pritur për kohë të gjatë, lajmi ka shkaktuar reagime dhe komente të ndryshme në shtypin ndërkombëtar dhe mediat sociale. Një përmbledhje të këtyre shkrimeve dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Hillary Clinton fillon garën si favorite e demokratëve për kandidatin presidencial, shkruan sot gazeta Financial Times. Për dallim nga viti 2008, kur kandidatura e saj është zbehur nga fenomeni Barack Obama, kësaj radhe edhe strategët politik të cilët kanë qënë skeptik për aftësitë e saj në fushat, shohin shumë pak mundësi për rivalet e saj demokrat, thekson gazeta. Ish sekretaria e shtetit ka shpallur zyrtarisht kandidaturën të dielën duke u thënë amerikanëve se do që të jetë kampionja e tyre. Edhe pse ka shumë kohë deri te zgjedhjet e vitit 2016, gazeta New York Times shkruan se Clinton është nën presion të madh për të shpjeguar me terma bindës se pse e do postin e presidentes dhe pse është e përshtatshme për të. Nëse ajo mund t'i tregoj vendit se çfarë udhëheqëseje do të jetë, për çfarë brengoset dhe cili është vizioni i saj për të ardhmen, historia me e-maile do të bëhej shumë e vogël, citon gazeta Robert Shrumin, strateg për kandidatët demokrat presidencial. Pak muaj më parë është zbuluar se Clinton gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit ka përdorur e-mailin privat edhe për punët zyrtare. Njoftimi ka tërhequr vëmendje të posaçme pasi sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Gazeta Washington Post shkruan se Clinton nuk do të shkaktoj të njëjtin entuziasm në mesin e të rinjve si kurse edhe Barack Obama, por se votat e tyre do t'i zëvëndësoj me ato të grave. Washington Post po ashtu shkruan se Clinton duhet të luftoj pa barazin ekonomike dhe të zotohet se do të bëj gjërat që Obama nuk ka mundur t'i bëj. Tregtia gjithashtu do të jetë një çështje ndërlikuar këtu. Po sipas gazetës, ajo nuk mund të ndërrojë drejtimin e Obamës në politikën e jashtme, por ajo mund të sinjalizojë një rezistencë personale për të siguruar votuesit që janë disi më agresiv se sa presidenti. Ai dhe ajo duhet të gjejnë mënyra për ta orkestruar këtë dhe kjo nuk do të jetë lehtë. Negociatat me Iranin do të jenë testi i parë shumë sfidues, shkruan Washington Post. Clinton ka tashmë mbështetjen e presidentit Obama, i cili ka thënë se ajo do të jetë një presidente e shkëlqyeshme, por sulmet nga republikanët kanë nisur. Duhet të bëjmë politikë më të mirë të jashtme se sa Obama dhe Clinton, që kanë dëmtuar marrëdhëniet me aleatët tanë dhe kanë inkurajuar armiqtë tanë, ka shkruar të dielën në Twitter Jeb Bush, ish guvernator i Floridës dhe vëllai i ish presidentit George W. Bush, i cili po ashtu kërkon emërimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Turqia është shprehur e zemruar me Papa Franciskun, i cili ka përdorur fjalën gjenocid gjatë një meshe në kujtim të armenëve të vrarë në Perandorinë Otomane. Ankaraja ka tërhequr ambasadorin e saj nga Vatikani një ditë pasi Papa ka bërë deklaratën në Bazilikën e Shën Pietrit. Ne presim që udhëheqësit fetar të bëjnë thirrje për paqe dhe të shmangin islamofobinë dhe retorikën anti-islamike, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Armenia pretendon se trupat osmane kanë vrarë rreth 1.5 milion armen dhe kërkon që masakra të njihet si gjenocid, por Turqia e kundërshton këtë pretendim duke thënë se krime kanë kryer të dyja palët. Më 24 prill në Yerevan do të shënohet 100 vjetori i masakrës së armenëve. Autoritetet afgane kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë vrarë së paku 18 ushtarë në ditët e fundit. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se së paku 33 ushtarë janë vrarë, plagosur ose zhdukur gjatë luftimeve në provincën Badakhshan. Luftimet më të ashpra janë zhvilluar më 10 prill, kur militantët taliban kanë nisur sulmet në disa postbloqe të ushtrisë në qarkun Jurm. Zëdhënës i guvernatorit provincial Ahmad Navid Frotan ka thënë se së paku 18 ushtarë janë vrarë, ndërsa 8 prej tyre u janë prerë kokat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret me të cilin tërhiqet ndalesa për dërgimin e sistemeve raketore S-300 në Iran. Rusia ka vendosur këtë ndalesë në vitin 2010 nën presionin e Perëndimit, i cili kishte ndërmarrë sanksione kundër Iranit për shkak të programit të tij përthamor. Dekreti i Putinit vjen 2 javë pasi Irani dhe 6 fuqit botërore, përfshirë Rusinë, kanë arritur një marrëveshje kornizë sipas së cilës Teherani do të frenojë aktivitetet atomike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Irani ka pezulluar fluturimet e pelegrinëve në Arabinë Saudite pas sulmeve të dyshuara seksuale kundër dy djemve iranian. Ministri i Kulturës Alid Janati ka thënë se fluturimet do të rinisin vetëm kur përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Adoleshentët kanë thënë se para se të ktheheshin në Teheran nga Umra apo pelegrinazhi islamik në muajin mars, ata janë abuzuar nga zyrtarët e sigurisë në aeroportin Jeddah. Ky veprim pritet të thellojë tensionet midis dy fuqive rajonale. Fituesi i çmimit Nobel për letërsi Günter Grass ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Grass, i lindur në Gdansk të Polonisë, është bërë i njohur si zëri i gjeneratës gjermane që është rritur pas luftës së dytë botërore me barrën e fajit të krimeve të nazistëve. Në vitin 1959 Grass ka shkruar romanin Daulja e Lamarint, duke nxitur reagime në shoqërinë konservatore të Gjermanisë Perëndimore, para se të shndrohej në një sukses ndërkombëtar. 40 vjet më vonë Grass ka marrë çmimin Nobel për letërsi. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Të gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.